Добър ден на всички. Опитваме се да бъдем точни. Искам да ви благодаря, че се отзовахте на поканата на Националния политически институт за тази дискусия. Интересът е голям, дано и резултатите да отговарят на интереса. Тази сутрин се замислих защо такава дискусия. И ще се опитам да ви напомня, опитайте да си спомните онази класическа Андерсенова приказка за новите дрехи на царя. Дали пък тя няма своята ретроспекция по-късно при Френската революция? Детенцето, което казало, че царят е гол, много пъти млади хора са ми задавали въпроса защо ляво-дясно в политическата геометрия, а не горе-долу. Някои си го представят изток-запад, защо не топло-студено, защо ляво-дясно. И тогава много отдавна, преди стотици години във Франция, решили, че който смята, че няма да има промяна и краля не може да бъде съден, трябва да застане в дясно, а който смята, че може да има промяна и краля е един от нас, да застане в ляво. Дали е достатъчно днес за ляво и дясно да си говорим, като кажем, че който има смелостта да каже, че Бойко Борисов и Делян Пеевски управляват в заговор България, да застане в ляво, а който смята, че те са спасителите на България, да застане в дясно. Това достатъчно ли? Това решава ли ни проблемите? И има ли левицата своя проект? Защото левите партии винаги са имали проект за бъдещето, а десните са държали на настоящето. Такива много неща и идеята днес да си говорим. Имате програмата, затова няма повече да губя време. Благодаря на госпожа Корнелия Нинова, че е днес тук сред нас. Госпожо Нинова, заповядайте.
Добър ден на всички. Благодаря ви, че сте тук. За нас въпроса има ли ляво и дясно и трябва ли да има, има своя отговор, разбира се. Има ляво и дясно и то не само е необходимо, то е задължително. Както е задължително много ясно да ги отграничим едно от друго. Практиката и в Европа показва в последните години, че когато лявото и дясното се слеят и двете губят, но най-вече губят народите на Европа в тези случаи. Разбира се, нашата дискусия днес, вярвам, ще бъде ползотворна, но бих искала няколко принципни въпроси да поставя. За нас, за лявото, е много важна справедливостта. Сигурно вие, младите хора, усещате най-вече, че днес обществото ни страда изключително много от чувството за несправедливост. Всеки ден има примери за несправедливост. Другият наш принцип е да помагаш на по-слабия, на бедния, на безпомощния. Също нещо, което днес българското общество не прави в достатъчна степен. Всеки ден виждате бедни, слаби, изоставени, деца, млади хора, възрастни хора и не реагираме адекватно на това. Третия ни важен принцип е равните възможности. Не всички да сме равни. Не можем да сме равни. Всеки има различни качества, различни амбиции и различна енергия. Но е важно на всеки да се даде равен старт и в зависимост от неговите качества да постигне това, което може. Особено младите хора сигурно усещате, че нямате този равен старт днес в българското общество. Когато завършите студентството и трябва да си намерите работа или да стартирате собствен бизнес, това са и човешки, и европейски ценности. И още един принцип. Да бъдеш свободен човек е ляв принцип. Е колко хора в България днес се чувстват свободни. Да имат мнение, да го отстояват, да не се страхуват, че го отстояват, че няма да има последици за това. Ето пред какви големи предизвикателства сме поставени ние, левицата, БСП и цялото ни общество, да върнем тези основни, изконни ценности в България, да ги възстановим, да се борим за тях и да ги наложим. Затова много разчитаме, разбира се, и на младите хора, защото на вас ви е присъщо най-вече да изповядвате тези ценности. Наложителна е промяната в България. И ни е необходима и енергията на младите хора. Тук сме от всички възрасти, разбира се. Има и по-възрастни, и средно поколение, и млади. Това е една кауза, около която можем да обединяваме национална енергия.
Тези политолози, които не са се втръснали на обществото през всичките 20 и няколко последни години. Млади хора, на които разчитаме, че могат свободно да изразяват своето мнение, не се влияят от външен натиск и млади експерти, на които им предстои да бъдат анализаторите на процесите у нас. Преди обаче да им дам думата, искаме да стъпим все пак на мнението на хората. Буквално преди дни приключи на терен едно социологическо проучване, направено от доктор Живко Георгиев, знаете, известен наш социолог. Ще му дам възможност да представя резултатите от това проучване, за да може после да коментираме, да анализираме и така нататък. Живко, заповядай.
Добър ден, дами и господа. Аз няма да коментирам моите данни. Колегата Стефан ще ги коментира, аз само ще ги представя, разкажа тук-таме с съвсем леко проясняване, тъй като съм вътре в кухнята на това проучване. Изследването не е мегаломанско, не е свръхамбициозно, то е една моментна диагноза към началото на февруари. Включва два модула. Има национално представително изследване за населението 18 плюс 1100 извадка. И в един момент премина към качествени методи, проведох три фокус групи с определена категория хора, аз ще ви кажа какви са те. Две в София, една с млади хора, отговарящи на определени условия, ще ви разкажа. Една с малко средно поколение, така да го кажем, и една в Ямбол смесена. Това можахме да свършим за това време. Целта на 27, повтарям, е диагноза. И то не политологическа. На някои места всеки един от вас може да каже, ма това не е така, онова не е така, онова. Няма значение. Това е малко като в маркетинга. Потребителя винаги е прав. Трябва да се научим да разбираме аргументите на хората, те почти винаги имат свои индивидуални основания и ако искаме да ги печеним, трябва да отчитаме тези техни мнения. Така, съвсем накратко имам 15-20 минути. На първата графика виждате моментната оценка на гласи към ключови демократични институции и към свършеното от правителството, мисля, че стана една година мандат приблизително. Оценка. Оценка в любимата за българите и свикнани с нея оценъчна скала, ОСАП 2 до отличен 6. На всякъде институциите, това не че е новина, то последните 20 години, общо взето константа, парламент и правителство имат относително нисък рейтинг, подкрепата за тях почти изцяло се свежда до електората на мнозинствената коалиция, което е много лош симптом и особено за парламентаризма. Нашия парламент почти винаги се редуцира доверието в него до доверието на тия, които са мнозинството. Той не играе национално представителна функция. Радикално различна е ситуацията с президента. Докато отношението към парламент и правителство разделя нацията, обществеността на привърженци на управляващи и студени към тях, парламента успява да има един, не помня, среден успех на правителството над 3-8, даже не помня. Критицизъм има абсолютно достатъчно. открит въпрос са основните гафове на правителството през мандата му. Естествено, тук е гигантско разпиляване, то като е открит въпрос, така се получава, няма силни натрупвания. Има ги най-много Истанбулската конвенция, очевидно. То много пресно така, цялата дилема. 60% са против. Не, че всички знаят какво става дума, не, че всички са е чели. Най-позитивно настроени са електората на ДПС, наверно, защото от Истанбул. Като цяло отхвърлено. После следват, разбира се, корупцията. Постоянен дразнител, ежедневно захранвана с аргументи и мотиви. Лифта за Банско, който ако не друго, поне успя да активира извън парламентарната опозиция достатъчно сериозно. Хвалбите, извинявайте, нищо изненадващо. Ние всичко това го знаем, само че това е топ 10, те кодовите са 280. Няма за да съхраня автентичното, автентичен език на хората, не съм ги агрегирал в някои крупни панели. Съвсем кратко, оптимизъм, песимизъм. Значи, нарочно не съм дал данните за да къде върви България. Там от край време, от 90-та година, сме лидери по песимизъм. Посоката е грешна според новото. Голяма част от населението. Аз съм взел тук по-близка и по-приближена към икономическото благосостояние, жизнен стандарт, оценка за следващата година. И там виждаме, какво виждаме, 25% очакват подобряване. За масата е застой или влошаване. При това много интересно, оптимисти са най-богатите 10-15%. Очакват подобрение богатите. Всички, които са средата и надолу, очакват влошаване. Тоест усещането е, че това правителство не само, че работи против растящи неравенства, но и ги помп. Нася допълнителна енергетика. Сега малко сложен за обяснение графика, но ще ви кажа. Изброени са не всичките. 11 възможни полета, където се очаква държавата да има политики и интервенции. Махна съм демографската, където там е друг проблем. И безспорно това е един от основните проблеми на страната. Махнах съм и външната политика, засягащи всеки дневето на хората. И съм накарал тези хора да ги подредят топ-5 от първо до най-важен, втори, трети, четвърти. Така че да получим представа и колко го мислят като желан вектор на радикална промяна и какъв ранг му приписват. Значи, това е един от маркетинга заимстван модел, да търсим кои са пунктовете, където си, в най-голяма степен се очаква радикална промяна на статуквото. Има най-голямо търсене на радикализъм, на нови решения, радикално нови решения. Виждате тие... тук на моята графика, но не знам какво виждате. Безспорно в голяма степен се очаква радикална промяна, респективно има най-голяма тревожност в оценката на настоящето. Икономическа политика в широкия смисъл на думата. Тук е борбата срещу монополите и олигархичните тенденции, смачкването на дребния и малки, на дребния и средния бизнес, и липсата на инвестиции, и състоянието на пазара на труда, неравномерното му развитие. Всичко е вкарано тук. Номер едно. Айде, във всеки случай, почти наравно с здравеопазване. Там оценката е най-катастрофична. Въпреки всичките приказки за здравеопазването, никой не казва, че са постигнати постижения, но в икономиката се рапортуват някакви чудеса. Това не е масово усещане. Напротив, там си съществува глобалната тревога, че въпреки БСП. Малко индикативно по-добре стоят нещата при ГЕРБ. И това не се превежда веднага в електорални термини. То е защото голяма част от десните, по-малки формации, така са една идея по-благосходно настроени към ГЕРБ, отколкото към БСП. Но за сега са почти аналог от гледна точка на емоционално, рационалния си потенциал да печелят симпатии. Моментната електорална ситуация. Първата графика от всички имащи право на глас, до нея е пресчислено, ако изборите бяха днес. Това не ми се говори за някакви... Строго погледнато седи една дистанция от около 150 000 гласа в полза на ГЕРБ. Разбира се, не сме пред изборна ситуация. Знаем, че вот преди година има някакъв част от тях минават към БСП. Обаче пък това се балансира, част от 10 разочарования, 10 електорати от Воля минават към ГЕРБ. Така че ДПС се стабилизира. То пък си присвоява от доста, не че беше много, но имаше там известни електорални отклонения. Какъв е профил, съотношението по социодемографски групи между ГЕРБ и БСП? И това е наистина сериозна тема. Не че и тя е нещо нова. Това е една тенденция, която се развива от 90-та година сам. Това, което бих обърнал внимание, безспорно, ако БСП иска да възстанови позиция, се превърне в солиден и в бъдещи играч, трябва да обърне тук нещата. Обърнете внимание в възрастовите групи до 49, 18-29, 30-39, 40-49, ГЕРБ има 4 към 1 повече от БСП. Също така в 50-59, тук от 2-3 години и там ГЕРБ губи позиции. Губи позиции, защото тия възрастови групи навлиза друго поколение. В предпенсионна възраст навлизат поколенията, които 90-та година, къде бях? Площадите. Така че БСП поддържа много силни позиции след 60+. Тъй като 60+ станаха много. Ние вече социолозите почнахме да ги раздробяваме 60-69, 70+. 60+ е 34% от електората. Заради демографските проблеми. Обърнете внимание. Иначе, това е основният стратегически проблем на БСП. И една от основните разлики от така, партньорите, от аналозите на БСП с голяма част от Западна Европа. Не че и там няма социал-демократически партии, които са сходен профил, обаче Средиземноморието са доста по-млади. Там са младите. Иначе по тип селище, забележете, София, то почти няма статистически значима разлика. Има така леко стърчат областните градове и то главно 3-4 по-големи, които дават голямата маса електорална, където ГЕРБ е чувствително по-добре. Иначе на всички останали места виждаме по-скоро паритет. Това е в рамките на грешка. Не решава всичко, но действие. Второто, за час, това не е голям процент, силен харизматичен лидер. Бойко обяснява там 10-15% в момента от силата на ГЕРБ. Силна външна политика, това е може би единството, което ГЕРБ успя да постигне като успех през тази част от мандата си. Създаде усещането, това разбира се и пиар, това е самореклама, това е стечение на обстоятелства, европредседателство, но създаде усещането в част от десен електорат, че външна политика, че е силен външно политически, че ГЕРБ е най-конвертируемата в европейски контекст политическа сила, че работи по всички азимути, нямаме врагове от Турция до Русия, там общо взето има, дали е съзнателно търсено, но възникнало някакво усещане, че става по-балансирано. Не, както беше даже допреди 2 години. Проевропейска ориентация. Имайте предвид, силни страни са посочвали тези, които са благосклонни. Тук не харесващи ГЕРБ, нищо не са посочили, така че тук, което безспорно, може би, обяснява част от силата. Печели избори си, пак имиджа на силата и последното самореклама. Добра самореклама, владение на политтехнологии и прочее, и прочее. Сабеста ми, там всички са, там много повече отговори, има то гигантски поменик. Това открити въпроси. Имате преди, както се го казва. Не се справят корупцията, самите корумпирани, самите те корумпирани, неумислени, прибързани, хаотични, пожарникарски, богато разнообразие от езикови форми. Тук силни страни са посочили още, взето симпатизиращите, благосклонните. Основен маркер така за разпознаване, по-силна социална чувствителност, по-социално отговорна, много оценят така опозиционността. Единствена опозиция, няма друга, чисто позиционно качество, което прави интересна. Критични към статуквото. Има хора достатъчно, които мислят, че кадрите са по-подготвени, дано е така, отколкото на ГЕРБ почване имат предвид. Опит, традиции, сплотени, ако не актив, то поне сплотени симпатизанти, както казват. По-независима външна политика, външна политическа линия, на ГЕРБ много често му приписват някакъв марионетичен такъв тип политик. Недостатъци. Изглеждат разединени. При това много често го казват и симпатизантите на БСП. Не само враговете. Даже враговете по-ги мислят за сплотение, отколкото симпатизантите. Конфликтуващи са всички. Няма приятели, няма това. Боят по всички азимути. Няма съюзници. Това си учите като слаба страна. Нека си трудно да му припишеш сила. Подозрение, че не се борят ефективно или активно, както щете го наречете, различни изрази се използват срещу корупцията. Все още, естествено, има такива, които считат, че при първа възможност и БСП е склонна да покаже потенциал да се корумпира. Естествено, като опозиция това не е силно. Има упрека за старомодно, тесно градо, мислене, целите им неясни, нефокусирани, макар че БСП по принцип се смята за по-идейна партия и на фона на ГЕРБ би трябвало да е такава особено, но малко има разфокусиране, не са ясни акцентите. Спомена от предишни управленски мандати. Не особено удачни. Значи с годините, тъй като случва се периодически, все повече изчезва темата от далечното минало. Там, все повече в проблемите на БСП се повече по-висока тежестта не на далечното минало, а на близкото. Прехода и ролята и управлението на БСП по време на прехода. Така, какъв е потенциала? Значи, темата, която аз трябваше да подходя към търсене на отговор е, мисли ли се БСП като алтернатива на управляващите? И ако не се мисли, защо и как и какъв е начин да почне да бъде мислена така? Значи, и сега има хора, които мислят БСП като алтернатива, и това са 15-18%, които са си привърженци на БСП. Има и 20-30%, които са привърженци на ГЕРБ, Патриотичен фронт, които решително не виждат. И не има интересно дали БСП може да бъде и как да бъде алтернатива на това. Обаче има резултата клъстерен анализ, това е количествено изследване, се открива, че има две таргет групи, целеви групи, два клъстера, където БСП има най-голям потенциал, в едната малко по-голям, отколкото другата, И всъщност, дали БСП ще започне да бъде мислена от повече хора като алтернатива на статуквото на управляващите, до голяма степен зависи дали тези две категории хора ще й признават това качество. Първата група, около 7, тежестта е около 7% и половина от електоралния корпус, това са около 420 000 гласа. Демографски леко изместени над 50 години. Това са хора, които в момент са силно критични към управляващите, силно негативни към ГЕРБ, по-позитивни към БСП, ако и да не са въодушевени, по-позитивни към БСП, отколкото от ГЕРБ. Между другото, те имат в биографията си опит от гласуване за БСП, не винаги са били щастливи, често са били разочаровани. Но това са леви хора. Те ако гласуват, да, вероятно ще, задължително ще гласуват протестно наказателно и е много вероятно да гласуват за БСП. Това не е малко 420 хиляди. Те сами по себе си стигат да прескочат при нормална активност прага. Общо взето има висок потенциал в тази група. Само че ще ви кажа пречи да стане реалност тутакси, макар че е достатъчно перспективно. Силни претенции. Искат много. Искат достатъчно радикални жести от страна и промени и от страна на БСП. По-убедително. Искат мобилизиращи идеи. Искат достатъчно, искат да видят БСП говорители на своите групи, професионални, поколенчески и прочи. Да кажат, ето, в ръководството на БСП, той е говорителят за здравеопазването, този за селстопанство, този за индустрията, този за образованието. И това да са лицата на съответните политики. Ако, естествено, най-вече искат политики в ония области, които описах като силно така, перспективни. А? Бързо. Да, бързам, това ме е финала. Какви са основните упреци? Какво очакват тези хора от БСП, за да може да ги спечели? Първо, изглеждат твърди самотни, БСП за тях изолирана, без пари маргинализирана. И на тях им тежи спомена от неубедителни, вече няколко неубедителни управленска мандат. Искат да има някаква дискретност, някаква скъсване на преемствеността, с нещо да се докаже, че това няма да го бъде. Няма да го бъде локалното правителство, Виденовото, Станишевото, те почти нищо много там полезно не си спомнят. Много тежък проблем е, че по места е невидима. По места, разбирайте, на местно равнище. БСП е минал в нелегалност, както казват в групите дискусии. Някакси се затворила, няма е никъде, дори да има качествени лица, те не са публични, няма ги като лидери на граждански движения, протести. Непрекъснато има поводи, не е да няма. Но някакви други яхват тия неща. Ако са в общинския съвет, често са изобщо не са опозиция. Или не са. Да. Знам. Прочете си. Наистина няма време. Така че има достатъчно и най-вече нов стил на опозиционно поведение. В момента е много хаотично, защото хаотично поведението на управляващи някакси
организаторите за поканата. Сега, моята идея е тези 10 минути да се опитам да стъпя на данните, които доктор Живко Георгиев изнесе и да се опитам да направя един малко по-широк коментар. Защото темата на тази кръгла маса с две думи предизвикателствата пред БСП. Та, пречупено през моя поглед и през данните, които Живко Георгиев изкара, какво аз виждам като основни предизвикателства. Започвам с няколко оговорки, базирани на данните и самото изследване. Сега, към сегашната власт започва да се засилват. На второ място, доктор Живко Георгиев говори за намалените дялове на оптимизъм сред българското общество. Който в момента е важен, защото Говорейки за предизвикателството пред най-голямата опозиционна сила, трябва да си дадем сметка всъщност за това как изглежда реалността. Там балансът е още по-лош за социалистите. От тази гледна точка трябва, може би, и това може би е една от целите на тази кръгла маса, да се проведе този разговор. Какво пречи на БСП тя да бъде припозната като една алтернатива именно за тези целеви групи, именно за тези социални групи, които би трябвало да се ползват от адекватна социална политика. Защото БСП разказва себе си като една социална партия. Проблемът е, че тя всъщност не успява да бъде припозната от именно тези социални групи, които трябва да... чието интерес тя би трябвало да защитава. На следващо място. Живко Георгиев вече каза, искане за реформа в здравеопазване, става въпрос за икономическите проблеми. В тези икономически проблеми, икономическо развитие неминуемо влизат и сфери като намаляване на безработицата, увеличаване на доходите, намаляване на социалното неравенство. Очевидно приоритети, очевидно полета на действие, които би трябвало да са много важни за социалистите и за левицата. Така че, връзвайки тези два пункта, всъщност става ясно, че има едно разминаване и това може би е едно от основните предизвикателства в общ смисъл за БСП. Как ще успява да привлича гласоподаватели, как всъщност ще защитава интереси, публични интереси, които са на социални групи, които са неминуемо в нейното поле. На следващо място. Това, което ми прави впечатление на мен, е следното, че имаме от фокус групите, за които говори Жико Георгиев, следния момент. БСП се разпознава като партия, която е в вътрешни противоречия и караници. Имаше една от слабите страни на социалистите, беше припозната като БСП, партия, която е неминуемо в вътрешни конфликти. От друга страна, една от силните страни на ГЕРБ беше това, че ГЕРБ е партия, която е сплотена и обединена. Защо го казвам това? Защото за публиката, за българското общество, това, което се вижда, всъщност е по-важно от това, което е в действителност. Основен принцип в социологията, в общественото мнение, че това, което изглежда, е по-важно от това, което е в действителност. Това, което изглежда, е, че БСП се разединява. Да, БСП винаги използва аргумента за това, че тя е демократична партия, за това, че вътрешно политическите, вътрешно партийните дискусии и дебати са нещо естествено в една демократична партия, но впечатлението, което остава, е, че всъщност хората вътре в БСП се карат, докато ГЕРБ са единни. И това може би трябва също да се дискутира. Не неминуемо като недостатък на БСП, но като ефект за публиката. Ефект, който няма как да бъде пренебрегнат. На следващо място, това, което виждам в изследването, е следното, че може би един от слоновете в стаята през последните 1-2 месеца, БСП е прогресивна или консервативна. Това, което казват и хората в фокус групите, можем да гледаме към бъдещето и на къде гледа БСП, или не може толкова. Тоест, вземете пример дори от Истанбулска конвенция до разговора за тежката образователна система, как се преподава, 10-ти клас и така нататък, тези неща, които бяха през последните 2 месеца. Не, че те са маловажни, но как изглежда БСП в очите на българските граждани? Като една консервативна партия, която е фокусирана преди всичко назад, към миналото, или като политическа сила, която гледа напред в бъдещето. Защото и госпожа Корнелия Нинова преди малко започва с думите, много е важна енергията на младите хора. Тоест, този поглед към бъдещето, как да се обърнем към младите хора, как да работим за по-доброто бъдеще на младите хора. Неминуемо остава впечатлението през последните месеци, че БСП е по-скоро консервативна партия, а не прогресивна, не по-скоро развиваща, не по-скоро насочена напред. И това смятам, че може би трябва и тук с колегите да се проведе този разговор отново. За експертността вече Живко Георгиев каза. Последно и приключвам, за да мога да спазя времето, което ми беше дадено. Прави впечатление, че през последните няколко години БСП се опитва да се редефинира, да се трансформира. Има повече енергия, има по-бърза реакция и от тази гледна точка БСП успява да се превърне от пасивна политическа сила, бидейки опозиционна, в реактивна, което може би е един лакмус за позитивно развитие. Тоест тя е реактивна по отношение на грешки или на обществени дебати или проблеми, които се случват в полето на управляващи и на властта. БСП успява вече много по-бързо да реагира и да разкаже грешката, скандалът, алтернативното говорене много по-бързо. То от тази гледна точка БСП успява да търпи една еволюция. В същото време обаче, и пак се връщам на първите пунктове, за които говорих преди малко, предизвикателството пред БСП не само да бъде реактивна, което го прави в момента, а всъщност да предлага алтернативни политики. Алтернативни политики преди всичко в социалната сфера. За да може да отговори на това очакване като социална партия. БСП може да защитава интереси на млади хора. И тук вече е въпросът за политики. Какви могат да бъдат те? Значи, може да започнем разговора от там. Как
във времето, доколко са възможни леви политики, ще си говорим в общи линии какъв е проектът за бъдещето. Но слушайки господин Стефан Георгиев сега, се замислих, вчера обсъдих с двама млади лекари, понеже знаех предварително, че основен проблем, който хората искат промяна, е здравеопазването. Как им изглежда схемата, болниците вече не са търговски дружества, областните болници стават държавни предприятия, общинските общински предприятия, всички лекари в областните болници държавни служители, всички в общинските болници общински служители, примахват се клиничните пътеки, болниците се финансират наред от бюджета. И двамата лекари бяха под 40 годишни и те казаха, това е много добра идея. Ма много социалистически изглеждане или лошо. Не знам дали е лошо, ама си е ляво от всякъде. Въпросът е, че тогава няма да има здравна каса и кой да краде. Сигурно за частните болници ще има. Наистина, може би е време да мислим за неща, които изглеждат социалистически и това не е срамно. Но преди да стигнем до там, все пак левицата винаги имала свой проект за бъдещето. Доцент Борис Попиванов. Значи Боби, защото тук сме младите политолози. Това, че си станал доцент, много млад е друга тема. Заповядай.
Благодаря и благодаря много на организаторите за поканата. Участвам. Изследването, което чухме, да се върна към него, ми се струва изключително важно, не толкова и не само заради цифрите, процентите, заради съотношението на силите, което видяхме. Тези неща се променят, те подлежат на промяна и така и би трябвало да бъде. Колкото заради проблемите, които изпъкват проблемите пред България, те в много по-малка степен се променят през годините. В огромното мнозинство тези проблеми могат да бъдат спокойно наречени леви проблеми и няма как да бъде другояче, когато говорим за страна като България, която е бедна по европейските стандарти и в която и социалните неравенства, и регионалните дисбаланси са много сериозни. От тук нататък въпросът дали първо има леви решения на левите проблеми и второ дали е възможно да бъдат освоявани от БСП, е ключов въпрос за самата партия и нейната перспектива. Продължавайки с изследването, то задава едни много важни репери, много важни моменти, които са свързани с идентифицирането на най-важните въпроси, идентифицирането на нишите потенциални избиратели, съответно така навеченото тяхно таргетиране. Но те всички имат за предпоставка убеждението, че се намираме в една демократична ситуация, в която ще гласуват за тебе, ако те харесват. Целта наистина еднозначно е вземане на властта или целта е да бъде основна опозиционна сила. В този смисъл, преди да се очертая левия проект, за който става дума в заглавието на моето изказване, един не по-малко важен въпрос стои на дневен ред и то е има ли воля да бъде спрян десния проект за България, такъв какъвто се развива в момента. Ще се спъна кратко на клишетата, стереотипите, етикетите, които се лепят за БСП и които не само от нейните противници, но до голяма степен от нейните привърженици биват следвани и те стават част от нейния образ, поради което стават и част от начина по който бива възприемана БСП и начина по който тя възприема себе си. Тези стереотипи, тези етикети всеки ден се повтарят, хората свикват с тях. Голяма част от тях видяхме в препоръките, в мненията на хората, споменати в самото изследване. Първият стереотип, който е много тежък, който аз не мисля, че на този етап има отговор, това е въпросът за БСП като една застаряваща партия, която трудно може да се обръща към бъдещето. Това е главен въпрос, на който може би по-късно ще се върна. Вторият такъв стереотип, второто клише, това е, че БСП на този момент е инкасирала само провали в своето управление. И това е залегнало вече дълбоко и в медиите, и в разбиването на много хора, които нямат непременно лоши чувства към БСП, нито добри, просто така го възприемат. Връщайки се назад към правителство на БСП, трябва ясно да се помисли дали това наистина е така, дали всички мандати на БСП са били провалени и в какъв смисъл. Следващ такъв стереотип, това е, че БСП като идва на власт само харчи и руши стабилността на държавата, подлага и на изпитания, докато десницата спестява. На фона на това, че в своята практика, независимо дали я харесваме или не, БСП до сега е сваляла данъци, а десницата е взимала заеми, този стереотип е твърде далеч от фактите. Един важен въпрос, който постоянно бива задаван всеки път, когато БСП направи своята заявка за властта, е с кого ще се коалира. Вижданията на голяма част от хората в България е, че те няма с кого да се коалира и най-накрая ще отиде при ДПС. Нещо, което не помага, струва ми се, на този етап, поне за нейния публичен образ. Нека обърнем внимание на коалициите, в които влиза другата голяма политическа сила в България, ГЕРБ. Тя се коалира общо взето с когото си поиска. Никой не я пита преди избори с кого ще направи точно коалиция. Не само това. Във всеки момент, което очевидно стои пред всяка партия, в случая пред БСП, е да си толкова силен и убедителен в своите послания, че партньорите ще дойдат в такъв случай, за да не изостанат от тенденцията. За да не изостанат от разбирането, че това е посоката, в която се развива политическия процес. Това означава в България да съществува разбирането, че не всички политически решения на страната минават през Бойко Борисов. Каквото убеждение все още доминира в голяма част от политическия елит и икономическия елит на страната. Следващия стереотип, на който ще се спра, това е, че през целия преход БСП непрекъснато управлява и е виновна за всичко лошо, което се случило от началото на промените до сега. Всеки от случаите, които основателно или не, общество и медии приписват като наричат, като вземем предвид, че независимо от кратките интермедии, които реално не са промяна в кадрите на властта, ГЕРБ управлява от 9 години и носи отговорността за управлението. И съответно въпросът е кога ще поемат тази отговорност, биха могли да бъдат попитани. Да се каже, примерно, да определят някаква дата. Да речем, до 2025 година виновни са Станишев и Орешарски, оттам нататък ние ще носим отговорност. Или до 2030, или до 2050, да се знае, че ще бъдат виновни другите, по-нататък те ще поемат своята отговорност. В този смисъл, съществен момент е този наложен образ, който периодично бива, особено покрай историята за ревизия на приватизацията, образа на ГЕРБ като възмездие на прехода, а не като част от този преход. При положение, че е възможна алтернативна гледна точка, че мандатите на ГЕРБ представляват кулминация на част от характеристиките на прехода и то не е непременно най-добрите, говоря като политически, икономически и прочие практики. По-нататък, след посочените вече стереотипи за БСП, че дава само диагнози на случващото се в страната и че не знае опозито какво точно иска. Тук, според мен, има известни основания, защото неведнъж БСП проявява склонността, страстта да бъде нещо като коментаторско студио, в което дълго и напоително анализира ситуацията. А когато става въпрос за решение, скача от тема на тема и не проявява желание нещо, което е много необходимо, седмици, месеци наред да защитава позицията си по един конкретен въпрос, докато този въпрос не бъде изчистен. От гледна точка на дългосрочните, на стратегическите политики, на мен ми се струва, че БСП няма голям проблем със своите програмни документи, със своята програма, със своите виждания за бъдеще. Има проблем с волята и убедителността да ги, така да се каже, преведе на съответния език, разбираем за обществото, и да ги отстоява с воля и убедителност. Основната задача точно в този контекст е, струва ми се, минималистична. Да се спре можем смело да го наречем рекета над голяма част от хората в България. Да се разхлаби примката на голяма част от тях. Да им се даде глътка въздух, понеже за голяма част от малкия и средния бизнес в страната това е централен ключов въпрос. Че им, да знаят, че има кой да ги защити, а не че някой просто анализира в телевизиите и така нататък. Левите политики са после. Първо трябва да бъдат човешките. Според мен сега не е въпросът да спорим дали БСП може да промени радикално българската политика. В контекста на европейските процеси едва ли може да направи точно това, но би могла да даде някакъв шанс на българското общество да диша малко по-свободно с промяна на практиките, които съществуват в цялата страна и които са система, а не отклонение от системата. Да, разбира се, БСП е част от прехода, но кой не е? Слави Трифонов ли не е, Божидар Димитров ли не е част от прехода, всичките тези нови явления и стари, които ни заобикалят, те откъде идват? Един единствен път опитахме нещо, което не е част от прехода, да си внесем политици 2001 година, така наречените великденчета или царски юпита, така нататък, хора, които не носят отговорност за преход и не са част от него, но с поредица от действията, които те направиха, като се почне с сделката за дълга, мине с сделката за митниците и така нататък, те показаха, че вносът отвън не винаги е решение на проблемите вътре и не винаги е най-убедителното такова решение. В обществената ситуация, в която се намираме, при вече осезаемите ефекти от срива на образованието в България, от в немалка степен медийното деформиране, ми се струва, че ние загубихме способността си да мислим в понятия, в общи положения, в някакви цялостни посоки. Тоест, като че ли не е работещ модела с големите, едрите, фундаменталните програми и програмни постановки. С това, което беше посочено и като един от, в изследването, като едно от големите предимства на ГЕРБ, а именно конкретиката, нещо, което можеш да пипнеш евентуално и да вкусиш. Важни, изключително важни, струва ми се, за оценката на политическия процес понятия, включително лансирани от госпожа Корнелия Нинова, като завладяната държава, модерното робство и така нататък, те по-малко говорят на хората, отколкото ако, примерно, вземеш една болница в тежко състояние и седмици и месеци наред правиш всичко възможно тя да излезе от тази състояние и съответно я показваш да покажеш в един единствен случай какво можеш да постигнеш. В един единствен. Така че хората да си го преведат на термини на кардиологията, на спешната помощ, на всички тези въпроси, които тежат над живота им и които водят до безисходица, до невъзможност, чисто и просто да живеят, за съжаление, това е картината на толкова много места, това би могло да бъде разбрано много по-ясно. Споровете за миналото интересуват малцина. И заедно с това тук ще направя една оговорка. Младите хора, за които говорим, те имат нужда често пъти да вярват в нещо. И една от случаите на не толкова на, не на партия, но на политическа мобилизация на младите в един националистически, за жалост, неофашистски спектър, именно по повод на миналото. Че миналото е в състояние да ги мобилизира. Говоря не само за Луков Марш, но и за проявите на радикалната десница. И това е защото не винаги младия човек има нужда, има желание да възприеме като своя кауза увеличаване на пенсиите с 3% или повишаване на индекса на Софийската борса или все други фундаментални за живота ни неща, които партиите и управлението могат да направят, но които не могат да бъдат почувствани като някакъв идеал, като някакъв хоризонт за бъдещето. Защото миналото ще се намесва в бъдещето ни, колкото и да се стремим да го избегнем. По темата за опонентите и за начина на управление, който съществува в този момент в страната. Завършам още 2-3 минути само. Да. Според мен няма принципна разлика в модела на управление на общини от страна на ГЕРБ и ДПС. Едно и също, ако изключим подобностите, срастване на финансови и политически фактори, съответно и управление на ресурси през тях. Втория момент, който ми става съществено, когато се формират политики за бъдещето, че ГЕРБ върви по лошия път на старата БКП. Изгражда твърди, негъвкави и иерархични структури, които основават върху сблъсъци в крайна сметка върху ресурси. И управлението така рискува да се превърне в един голям Хасково гейт, разпределението свършва в един момент и започва преразпределението. Когато започне преразпределението, тогава изблъсъците между тези, които участват, стават все по-силни, недоволните се умножават, понеже трябва вече да взимаш от едни, за да даваш на други. И това е голямата опасност пред този модел, в който той да протича. Следващия въпрос е внимателния синхрон с държавния глава, без да му се натапва БСП, без да по никакъв начин да влияе на неговата независимост, но и не бива да забравя, че Румен Радев отваря врати, може да говори поне на два обществени езика, и на зелени и либерали, че случаи като Трън, референдума, КТБ, олигархията и така нататък, и на консерватори, чрез Истанбулската конвенция, традициите, армията и прочие. И последното, опасността, наречена евроизбори 2019. Не е важен броя на евродепутати, даже струва мисля, не би трябвало това да бъде фокуса на вниманието, а социално-психологически актив, с който БСП ще отива към местни и или парламентарни избори след тях. Защото един неуспех на европейските избори ще подкопае заявката за партия в подем, за партия, която има възможност да вземе властта. БСП съвсем правилно няма европейски началници, но въпросът е как ще накара хората да гласуват именно за европейски началници. Или, съответно, въпросът е или да създаде друг европейски образ за друга Европа, който може да бъде мобилизиращ, или, съответно, европейската тема да бъде сложена на заден план и европейските избори да бъдат представени като тръмплин, необходимо условие за бъдещо взимане на властта. То да се разгледат като част от тази игра, която може да отведе напред. Благодаря ви за вниманието. Извинявайте за това, че излязох извън времето.
Благодаря ти, Боби.
Аз моля за Моничко да ме извините, ще изляза отвън, журналистите нещо искат да кажа. Извинете ме, че не пускам за кратко.
Ние ще продължим, така или иначе има запис. Не знам дали сте обърнали внимание, така е направена програмата, че след всеки външен, да го наречем експерт-политолог, има по един човек, политолог, който работи в БСП и за БСП в момента. За да можем да видим това, което се говори, дали е реалистично или не е реалистично, доколко и как се отразява върху хората. Доктор Боян Балев, според Борис Попиванов, левия проект в момента е да се разслаби примката, да се даде глътка въздух. Това може ли да го направите в БСП?
Да, благодаря за възможността да кажа няколко думи и аз. Всъщност, аз съм съгласен с много от нещата, които чух. За мен лично и самото изследване не е изненада и по различни вътрешно-партийни форуми ние тези неща по принцип си ги говорим, но вече не си спомням кой точно от преждеговорившите каза. Ние се върна към разговора за бъдещето, тъй като стана дума, че този разговор за бъдещето също е много важен и искам да кажа няколко неща в тази посока. Повода за дискусията става дума, доколкото аз знам, и на заседание на Изпълнителното бюро на Националния съвет, и на заседание на Националния съвет е коментиран този въпрос. 2017 година беше една особена година за европейската левица. Ще поговоря малко за партията на европейски социалисти и за европейския контекст, в който се намираме, защото най-малкото, защото още Димитър Благоев е казал, че много от нещата, които се случват в България, страшно много зависят от външната среда. И даже да не се опираме единствено на него, мисля, че историята след това го показва, особено в периода след Втората световна война, че всъщност много външни фактори са повече отправещи, отколкото това, което се случва в България. През миналата година партията на европейски социалисти загуби 7 от 8 национални избора, като спечели единствено в Малта, която наистина е една от 28-те държави членки на Европейския съюз, но наистина не е от най-големите и по тази причина темата за кризата на левицата и дали доколко това е и криза на идеите, отново доби доста сериозна, така да се каже, актуалност. Пак имаме някакъв такъв проблем очевиден. Пак казвам, аз също съм склонен да го отдам не на фундаменталните фактори, свързани с наличието и липсата на идея за ляв проект, колкото с много други неща, но все пак ще се концентрирам точно около това, което всъщност стана дума, разговора за бъдещето, разговора за левия проект и всъщност десния проект, който ние наблюдаваме в момента, че се реализира в България в последните 20 и няколко години. Все пак обаче за международния контекст. Отдавна се говори за криза на левицата, може би още от времето след трупването на Берлинската стена. Няма да се задълбавам много в тази материя, но кое според мен е особено важно в тези последни две десетилетия, в европейската левица има най-грубо казано две тенденции за това как трябва да се развива лявото. Едната, това са доста коментираните идеи за третия път и за новия център. Така или иначе, те поне на този етап изглеждат малко останали в историята. Основно те са критикувани за това, че всъщност проекта, който те представят, не е чак толкова ляв и той по някакъв начин колаборира с някои по-либерални идеи на десницата. И всъщност другото направление, което така или иначе също поне според мен не е безспорно, това е идеите, които възприема включително настоящия лидер на лейбористската партия Джереми Корбин до голяма степен, а именно за едно по-голямо връщане на европейската левица към традиционни за нея политики от периода след Втората световна война, така наречения златен век на социал-демокрацията, когато данъците са били високи и на тази база всичко останало е било много прекрасно, защото имал едни кейнсиански механизми на регулиране на економиката, които до 70-те години, до петролните кризи са били изключително ефективни. Сега, какво всъщност може да кажем ние за България в този контекст, пак съвсем накратко, за да има малко повече време и за другите неща. С много условности и много, да го наречем грубо, ние може да твърдим, че политиката, която следваха в съответно Великобритания, Германия, Блеер и Шродер, е много близко до това, което ние като партия сме правили в последните си два мандата в участие в управлението, т.е. при Станишев и Орешарски като министър-председатели. То е до голяма степен и в рамките на това, за което говореше Борис, а именно отслабване на хватката, промяна в точно в тази част на политиката и на ГЕРБ, която преди това водеше най-вече СДС по времето на Иван Костов, при която така нарече уж се водеше дясна политика, уж ставаше дума страшно много за пазар, но всъщност държавата и управляваща партия страшно много притискаше стопанските субекти по всеки един възможен начин, директно ги рекетираше и така нататък. Сега, какво е особеното според мен и това, което се променя вече отвъд този дебат за лявото между стария път и третия път, или който всеки може да има някакви други варианти за интерпретация. След кризата от 2007-2008 година, която тук поне според мен моите наблюдения са такива, че започва все повече да бъде наричана голяма рецесия, като тук се прави аналог с голямата депресия преди Втората световна война. След тази криза на европейско ниво и ако включително на ниво програмни документи на партията на европейските социалисти, на ниво програмни документи и на британската лейбористска партия, интересно, че включително и консерваторите в Великобритания имат такива текстове в своята програма, става въпрос вече за разговора тръгва посока създаване на европейска индустриална политика. Дали тя, разбира се, те си водят тази политика и на национално ниво, имат такива идеи, но партията на европейски социалисти има идея за такава политика на европейско ниво и ние на тази база имаме така наречения план Юнкер, който поне според мен и в България не е до там силно коментиран и интереса към него не е толкова голям. Тук пак влизаме в материя, която, както Борис каза, тя е много далече от ежедневните проблеми на хората. Много... Да излезем от нея. Но, понеже все пак ще говорим за левия проект, нали, малко са ни... Аз ще стигна и до някакви по-конкретни неща след около... до една минута. В една или друга степен този разговор за новата тази индустриална политика, поне според мен, ние трябва да го разглеждаме като един, ако гледаме контекст на Европейския съюз, един разговор за политика, подобна на общата селскостопанска политика на Европейския съюз, тъй като през 21 век, поне ще си говорим за бъдещето, индустрията се намира на фаза в своето развитие, нали, в развитите европейски държави, при която всъщност тя има абсолютно същите проблеми, каквито има селскостопанство в преди 50, 60 и 70 години. Тоест тя има нужда от същата форма на подкрепа, за да може ние да имаме вече, за да може ние да имаме модерна икономика на 21 век, за да функционира тя ефективно, трябва да функционират ефективно двете базови нива, именно селскостопанство, което е основа за индустриалното развитие, и индустрията, което вече е основа за развитие на третия сектор в икономиката. И тук спирам с тези общоевропейски приказки няколко неща за българската ос за ляво. Колко време имам още?
Половин минут.
Поне според мен, аз все пак ще позволя малко повече да говоря, няколко неща. Всъщност дебата за лявото и дясното в България, тук ще пропусна тази част, нали, за движението на идеологическата ос, очевидно няма време за това. Дебата между лявото и дясното в България и фундамента на този дебат за мен е визията за икономическото развитие на България. Т.е. ние като лява партия, по една или друга причина, и до някъде като партия наследник на партията управлява през онези 45 години, искаме развитието на една модерна българска икономика с високотехнологична, която по някакъв начин да бъде наистина интегрирана не само формално, а и реално като в този Европейски съюз. Т.е. ние искаме същия жизнен стандарт, същата структура на икономиката, която е база на всички останали, докато българската десница в последните над 20 години по една или друга причина тя развива идеята, че всъщност България трябва да се върне към това, което е била преди онези 45 години, т.е. с един основен сектор селскостопанство, втори основен сектор туризма. На базата на това икономическо развитие, оттам идват всички проекции на развитието в сектори като образование, като здравеопазване и, ако щете, и като култура. Тъй като една такава икономика, която тя в тази посока се развива в последните години, аз няма много подробно да се спирам на това, тъй като професор Иво Христов, който много често получава думата и много често е говорил по всички тези въпроси, той доста подробно описва развитието на България в тези 27 години и резултатите всъщност от налагането на този десен проект. Това, което ние като партия всъщност трябва да правим и да формулираме като проект, разбира се, вероятно не на чак такива нива, които абстрактни, на които аз до момента го обяснявам, но просто наистина няма време да стигам някакви по-конкретни неща, е именно другата визия за икономиката, на базата на която ние да имаме съвсем различна визия и за демографското развитие. Поне според мен тук и затова трябваше малко повече неща да кажа. Аз смятам, че едно от най-левите послания в началото на миналата година, когато в нашата предизборна кампания, беше всъщност идеята, че ние искаме населението в България да бъде 8 милиона души, и това е изключително важен фундамент и едно от основните неща, на които ние трябва да се опрем, и тъй като времето явно е доста напреднало, ще спра до тук.
Благодаря на Боян Балев. Нека да се опитаме сега да погледнем според единия политолог, експерт. Левия проект в момента е разхлабване на примката около врата, да имаме глътка въздух. Според човека, който работи вътре в БСП, повече Джереми Корбин, по-малко Блеер и Шрёдер. Или с други думи, европейска индустриална политика. Нова европейска. Интересно това как се връзва с тезата на един известен български анализатор, че е трудно да имаш производство в Европа, когато китайският работник за 200 долара е готов да свърши всичко. В продължение на 2-3 месеца, ако вземе 200 долара, което означава, че те произвеждат всичко, защото в Европа искат повече пари. Но това е дискусионен въпрос. Имаме наистина време за дискусия, колкото и да сме напред във времето, 15-20 минути. Стана дума вече, че няма брифингов елемент кръглата маса, което означава, че идеята, това не е пресконференция, това е дискусия. Желание, кой има? По първия блок, който е идейният проект на левицата, какъв е проектът на левицата за обществото? То ако никой не иска, може да продължаваме нататък. И може Боян още да говори, но той може по принцип, да. Заповядай, Тараско.
Благодаря, Ивелине. Извинявам се, че гласа ми е малко паднал. Да, аз съм в тон, очевидно. Ще започна критично, защото според мен това е, може да бъде основен принос така като методология или като дискурс към всички въпроси, които разглеждаме. Защото да си говорим колко сме добри, колко сме умни и по какъв начин виждаме нещата напред, очевидно не е много ползотворно. Аз започвам с няколко въпроса. Бих могъл да дам и някакви отговори, но ако времето го позволява. Първият ми въпрос е следния. Освен въвеждането, което направи Корнелия Нинова по отношение на това, кое е ляво и кое е дясно. Несправедливостта, това, че ние сме против нея, това, че подпомагаме слабите, това, че искаме равни възможности и свобода за всеки. Аз не чух абсолютно нищо друго от говорещите по отношение на откоряването на това, що е ляво или дясно. Това имплицитно поставя следния въпрос. Диспропорцията или антагонизма ляво-дясно ли е това, което ще ни доведе на власт? Победата в идеологически план на това, което твърдиме, че са леви идеи срещу десните ли, ще върне БСП на власт или е нещо друго? Защото ако е това, давайте да направим и да се концентрираме върху една сериозна политологична дискусия, върху един сериозен, ние имаме достатъчно такива документи, и побеждавайки в този диспут, в тези различни дискурси, чисто идеологически, ерго властта ни принадлежи. Мен малко ме съмнява това. Второ, това, което каза Живко, петте проблема по натрупването в координатната система. Икономическата политика, здравеопазване, корупция, образование и социалните системи. С цялото ми уважение, аз не виждам нито един икономист сред стоящите отпред. Защото искам да кажа... Боян ли е? Чудесно. Значи, ето, грешката е моя. Искам да кажа следното, че когато Българската социалистическа партия намери... Аз ще съжалявам, че цитирам Майкъл Портър, но съм имал възможността да го слушам и директно на лекции. Когато Българската социалистическа партия намери петте конкурентни предимства на нацията по отношение на производителността на труда и ги сложи в основата на икономическото развитие, Българската социалистическа партия ще управлява изключително дълго и така успешно. Защото повишаването на производителността или намирането на петте конкурентни предимства на всяка една икономика е причина за икономическото благосостояние на гражданите. И след това, както казва Боян Балев, ние ще започнем да си говорим за това какъв модел на здравеопазване, какви социални системи ще използваме и така нататък и така нататък. Да си сложим ръка на сърцето, че ние дълги години хората, които имаха някакъв активен принос към брутния вътрешен продукт, им слагахме различни стигми, различни лепенки. От капиталисти до експлоататори и така нататък. Според мен трябва в началото на дискусията да стане ясно дали победата в политическия дебат ще ни доведе на власт или това да повишим ефективно икономическото благосостояние на хората. Според мен е второто. И колкото по-рано БСП намери този модел, толкова по-бързо това ще стане. Ще си позволя да завърша с цитирани от мен Майкъл Портър, защото е изключителен абзац за това, което искам да кажа. Той е за две минути, ако позволите. В модерната глобална икономика благосостоянието е избор на нацията. Конкурентоспособността вече е присъща не само на онези нации, които разполагат с благоприятно наследство. Страните избират просперитет, ако организират политиката, законите и институциите си въз основа на производителността. Нациите избират благосъстоянието, ако, например, развиват способността на своите граждани и инвестират в типовете специализирана инфраструктура, която позволява търговията да е ефикасна. Страните избират бедността или ограничават богатството си, ако допуснат политиката им да подкопава производителността на бизнеса, както правим ние в България. ограничават богатството си, ако уменията са запазени само за малцина, както е в България. В бизнеса се осигурява, ограничават богатството си, когато успехът в бизнеса се осигурява чрез семейни връзки или отстъпки от страна на правителството, както колеги е в България, а не благодарение на производителността. Войната или неефективното управление могат да отклонят нацията от просперитета. Това е голямата отговорност на нас, политиците, на анализаторите, на политолозите и на всички, които искаме да направим нещо за тази нация и за това БСП да дойде на вас. Благодаря ви за вниманието. Извинявайте, една забележка. Призива да разпуснем каиша или как беше, да разхлабим примката за гражданина като първа стъпка към политическия модел на БСП е десен призив. Това означава да свалим първото, което се сеща всеки за да разпускането на примката е да свалим данъците, нали така? Или административната тежест, или така. Така че трябва малко по-конкретно да... Да. Да, добре, благодаря.
Благодаря, Атанас Костадинов. Очевидно, идеята е добре схваната, целта на дискусията е да родим идеи какво да се прави. Една от идеите е да намерим икономист. И мисля, че това е важно, тъй като един от проблемите, които постави Живко Георгиев, колкото и да звучи несериозно, е, че наистина на БСП липсват лица, които хората да вярват. И това е сериозен проблем. Имаше ръка желание там. Заповядайте.
Аз ще бъда кратък. И се надявам, че това, което ще кажа, ще е повод за някакъв малко по-дълъг размисъл. Понеже започнахме темата с разпределението в ляво и дясно и възможностите, които дава. Тук имаме един фундаментални различия между двата подхода. И то е къде стои държавата. И аз смятам, че това трябва да е разговор, който да води левицата. Десницата твърди, че няма нужда от държава. Че няма нужда от регулации, че пазара е всичко и че той дава справедливостта в обществото. Левицата твърди друго. Нашето мнение е, че пазара не е всичко и че той няколко пъти е показвал, че се проваля, когато бива оставан без регулация. И че когато трябва да има справедливост, това се осъществява само единствено през механизмите на държавата. Защото до сега не съм чул да има частен съд и частна прокуратура, частно МВР или по други някакви форми на контрол, които да са приватизирани като функции на държавата. И наистина смятам, че БСП тук е силна и тук трябва да вложи основната част от ресурса си като подход. Защото това, което започнахте, темата с здравеопазването, дали то трябва да бъде държавно, дали трябва да бъде частно, дали трябва да бъде на конкурентен принцип, дали трябва да бъде гарантирано за всеки български гражданин или от него да могат да се възползват хората само, които могат да си платят. Същата е темата и с образованието. Същата е темата и с бизнеса, който повдигна другаря Костадинов. Защото ако погледнете справката на БНБ, чуждестранните инвестиции са 10 пъти по-малки в сравнение с 2008 година, а твърденията са, че растежа, който имаме в икономиката, е съизмерим. 10 пъти. 9 милиарда срещу 900 милиона. Огромна разлика. И това е огромен лакмус за състоянието на икономиката. Тоест всичко, което има реална идея как да инвестира в страната, да вложи парите си, да създаде работни места, от чуждестранните компании не го прави. Защо? Защото тук не са гарантирани елементарни правила, които да се спазват за всички. Тук се толерират едни компании, и то именно чрез механизмите на държавата, и са репресирани други компании, именно пак през механизмите на държавата. И нито един свободен агент няма да бъде допуснат на тази територия да развали монопола. А това е мястото на държавата. Тук тя да стъпи и да гарантира тази справедливост и тя да гарантира и растеж. Затова ви моля да върнем темата за ролята и мястото на държавата като основна тема на левицата. Благодаря.
Благодаря и аз. Имаме време за още едно мнение. Сповяри.
Аз искам да взема, така започвайки, стъпвам на, така като начално изказването на Поп Иванов, структурата, която предложи, и най-вече стереотипите, които съществуват в България. Ще дам пример с два-три стереотипа, в които в някаква степен БСП предприява някаква действие, и ще така предложа още някои, така като посока, в които трябва да се действа, според мен. Така, първо, по отношение на стабилността. Нали, всички знаем, че това е основна, така да кажем, теза, мантра на управлението на ГЕРБ. Нали, те са тези, които гарантират стабилност. Аз мисля, че през последните така, 6 месеца в немалка степен БСП успя да артикулира, че всъщност основен източник на стабилност в страната са именно управляващите. И то не както да кажем при предния кабинет, по-голямата част от скандалите бяха генерирани от коалиционните партньори, от малките десни партии. В този кабинет подобни неща не се ограничават само до Валери Симеонов и патриотите, а точно от основната управляваща партия. Давам няколко примера. Суджук гейт, Кум гейт, сега това последно, което става с ЧЕС. Тоест малко или много по отношение в този план, ми се струва, че без да, така, да генерализирам, БСП направи усилие да покаже, че управляващите са основен източник на нестабилност в страната. Втори елемент, който ми струва, че е засегнат, това е за ролята, тук вече беше подигната темата, за ролята на държавата в икономиката. Това до голяма степен беше табу в България последните години, именно заради наследството на социализма, т.е. заради 90-те години. Всеки разговор за това, че държавата трябва част в икономика, се приемаше като малко или много демодерно. Тук ще посоча два примера. Единият е по отношение на общинските, по отношение на болниците. Т.е. ясно артикулирана теза е, че трябва от БСП, че трябва да се намали ролята на, т.е. на частния сектор в здравеопазването за сметка на общинския, държавния и прочие. Т.е. не трябва тук да се предоставя възможност на пазара да влиза в изцяло да заземи тази обществена социална система. Другия пример беше с ЧЕС, където се артикулира така пусна се тезата, че изрази се тезата, че държавата трябва да мисли в посока да тя да се превърне в собственик на електроразпределителното дружество. Вече беше изразена тази в публичното пространство, просто бих я повторил. Става въпрос и за по повод Истанбулската конвенция, нали, падна табуто и че не може да се говори за Европа, представяйки се така алтернативни, нали, възгледи за Европа. Така, сега ще премина накратко към това, което смятам, че ми се струва, че БСП може така да насочи вниманието си върху там. Стана въпрос в началото на изказването ми, че в момента управлението на ГЕРБ стъпва на две неща. Едното е стабилност, другото е, което се представя успешна външна политика. Мен ми се струва, че по отношение на външната политика може така по-смело БСП да постави под въпрос действието на управляващите в тази сфера. Давам само рамката на това, което се случва в момента. В момента Балканите се превръщат в някаква степен център на международна политика. Тук са отношенията Щатите и Русия, въпреки избора на Тръмп, върват към продължаваща ескалация, като в това нещо, като регион, в който те се противопоставят, включват и Балканите. На Балканите отношенията между Щатите и Турция са крайно изострени, до степен, в която вече се поставя под въпрос кой е гарантът за националната сигурност на Турция, Щатите или Руската федерация. Колкото и да говорим за евроинтеграция на Западните Балкани, през последния месец ние виждаме, че темата за дележа на границите, т.е. нерушимостта на границите на Западните Балкани, въобще на Балканите, е поставена под съмнение. Тук визирам за Македония, за Албания, за Косово. Още един важен момент, който се случва. Сърбия направи вече анонс, въпреки че натиска, на който е поставена, че Сърбия се движи към има намерение да влезе в Европейския съюз, без да участва, без да влиза в състава на НАТО. И плюс, евентуално и Северно Косово даже. Тоест искам да кажа, че ми се струва, че в частност на нашия регион, в външния план, става въпрос за намираме се една динамична обстановка, която предполага разместване на пластове. И тук ми се струва, че българската България няма позиция, т.е. няма политика, няма дефинирана цел, която защитава, а в случая се води по течението и ние много лесно така и ограничават се оценките от това, че българската политика била активна, че Борисов се срещал с множество европейски лидери, в крайна сметка не става ясно каква е целта на българската външна политика. И много е, особено е рисково в ситуация, в която предполага разместване на пластовете, ти да се водиш по течението. Тези дни стана особено актуално по повод събитията в Народното събрание, по повод Луков марш, да се говори за възраждане на неонацистски, неофашистски възгледи, прояви. Но в същото време е добре да си напомним, така да си припомним, че последната катастрофа, която България претърпя, беше именно по този повод. Т.е. нека се върнем 40-те години назад, просто като пример, който илюстрира ситуация, в която, водейки се по течението, България залага изцяло в началото на една карта и накрая по течение на обстоятелствата не губи всичко, както през Първата световна война. И ми се струва, че БСП трябва да постави въпроса за липсата на адекватна външна политика, за да е ясно, че именно правителството носи, че крайният резултат, който се получи в следствие на това движение, че крайният резултат няма да е просто случайно разпределение вследствие на поредното разбирателство между закрити сили, а България тук също носи отговорност. Тук няма да спирам подробно въпроса, че страни като Гърция и Сърбия имат собствена
политика. Разбрахме, че е проблем основен на външната политика.
Смятам, че трябва да се артикулира по-ясно отговорността на правителството на това, което прави, защото ако все пак, ако, понеже тук беше споменато за колко зависи от чужбина, ако има някакво така политически катаклизъм в страната, който предстои, то ще е следствие на външна проява, а не на нещо, което е генерирано от вътрешни, т.е. няма вътрешна предпоставка за възникване на остра политическа криза за страната, то трябва да само от външни обстоятелства.
Благодаря. Аз искам да припомня, условно сме разделили дискусията на три панела. Единият е идейни предизвикателства, другият политически и трети организационни, но те така или иначе се преплитат. Говорейки за идейни предизвикателства, за ляво-дясно, в общи линии влязохме в политиките и колегите говорят за държавата, за болниците, за кражбата на ЧЕС, за външната политика. Така че нека да вкараме и основните тези за втория панел, за публичните политики и ще продължим дискусията. Ще стигнем и до организационните проблеми със сигурност, тъй като Живко Георгиев каза, че партията на места я няма. Сигурно и до там трябва да стигнем. Като експерт, политолог за левите политики сега поканихме доктор Страхил Делийски от Софийския университет. Заповядай, Страхиле.
Здравейте. Благодаря за поканата. Много се радвам, че ще мога да споделя с вас някои мои размишления, които не са просто резултат от индивидуална рефлексия и съзерцание на обществените и политически процеси, а са резултат от множество разговори и множество дискусии по темата. Темата е възможни ли са леви политики след края на политиката. Аз ще се опитам да поговоря за това не толкова от контекста на ценностите, които за повечето са ясни, кои са левите ценности, а ще се опитам да идентифицирам Предизвикателствата пред правенето на лява политика от гледна точка на един специфичен контекст. Контекст, който е познат като разбирането за края на политиката. Края на политиката го поставям аз в две измерения. Едното е общото измерение, общия контекст, за който ще поговоря в началото, а второто е едно специфично български вариант, българско проявление на така наречения край на политиката. Какво се разбира под край на политиката? Тук става въпрос за една общо споделена представа за смисъла и целите на съвременната политика, която обикновенно се обобщава с посланието «няма ляво, няма дясно». С други думи, политиката в днешно време не е терен за сблъсък на различни интерпретации за посоката на публичния живот, а тя е сведена до технологичен и административен процес. Всичко е ясно. Ясно е какво трябва да се случва. Ясно каква е правилната посока за развитие. Ясно е каква е крайната цел на развитието. Оттам нататък политиката е просто придвижване технологично към тази крайна цел. Това разбиране за края на политиката оформя така един специфичен политически консенсус, наречен консенсуса на партиите, които така наречените there is no alternative parties, Tina parties. Няма алтернатива. Голяма част от този консенсус са и дълго време поне бяха социал-демократическите партии в Европа. И това е така наречения неолиберален консенсус. Между другото, идеята за няма ляво, няма дясно, за неолибералния консенсус, за края на политиката, има своите институционални измерения. Тук става въпрос за институции като МВФ, Световна банка, до голяма степен Европейския съюз. Само си спомнете случая с Гърция. Случая с Гърция, преди колко вече 3 години ще стане, в който една институция като тройката, тотално не подлежаща на никакъв демократичен контрол, успя и наложи определен тип политика и политики, въпреки желанието на гръцкото общество и заявките на лявата коалиция. Защото Сириза е лява коалиция. За това става въпрос. Имаме една ситуация, в която разбирането, че има една единствена посока за правене на политика, е институционализирана и изглежда много трудно да се случва нещо извън тази идейна институционална рамка. Това разбиране за край на политиката свежда до алтернативността до това. Аз ще правя същото, но ще го правя по-добре. Единствената легитимна политическа заявка изглежда по този начин. Аз ще съм по-добър в правенето на същото. От тук критериите за добрата политика или за добрите политики са тези политики, които са ефективни по отношение на и максимизират следните неща. Дерегулация на пазара, защита на частния интерес в максимална степен и максимизация, приватизация на публични услуги в този контекст, и така наречената фискална консолидация, което е ефемизъм за нещо просто, и то е намаляване на социални разходи. Това са основните посоки, в които се смята, че всяка една политика трябва да бъде ефективна. Големия проблем тук е следния, който е проблем не само на БСП, това е проблем и на европейската до голяма степен левица. Проблема е, че ако тръгнеш да се отказваш и да опровергаш тези политически фетиши, веднага си обвинен в популизъм. Всичко извън тези цели на политиките, на политиката, изглежда като невъзможно, нежелано, рисково и така нататък. Данните от изследването бяха обаче изключително показателни. Огромна част от хората, и то не само в България, бих казал, мислят, представят си правенето на политики и политиките не просто по различен начин от този консенсус десен, но и по обратен начин, до голяма степен. Радикално, каза Живко, радикално нови икономически политики, радикално нови социални политики, което отваря един голям въпрос пред БСП. Може ли БСП, преди да тръгне да прави политики, да се опита да формулира някакъв ляво-реформаторски популистски проект. Подчертавам, популистки. Лявата политически проект и левите политики в момента, такъв е контекста, могат да бъдат само популистки. Десницата, радикалната десница печели от своя популизъм. Няма популистка левица, няма ляв популизъм. Ние можем да го видим в Испания, Португалия до голяма степен, Гърция, България няма. Мисля, че това е едно от нещата, които може БСП да помисли. Надявам се в дискусията да си поговорим повече за това. Какъв е варианта за... Все пак, тук си става въпрос за някакъв тип предложения. Възможността за излизане от този капан на неполитиката, на няма ляво-дясно. Посредством правилното ефективно поставен рамкиране. С други думи, посредством ефективното формулиране на проблемите, които дадена политика следва да реши. Какво имам предвид? Веднага ще дам пример. Най-общо казано, става въпрос за следното. Имаме една дясна доминираща идея, която в основата е пазарната ефективност и индивидуалната полза. Алтернативата, лявата, естествено да бъде публични интерес и социалната справедливост. Като отправни точки за формулиране на целите на определени политики. Примера, който искам да дам е с данъците. Политика на данъчно облекчение, казва, например, левицата. Все едно данъчната тежест или данъчното облекчение са обективни категории. Понятията данъчна тежест, данъчно облекчение са концептуални метафори. Това са езикови конструкции, чиято функция е да интерпретират действителността през правилната идеологическа рамка. В момента, в който кажеш, искаме промяна в данъчната тежест или данъчните облекчения, веднага задвижваш концепцията, че данъците са нещо лошо. И влизаш в парадигмата на няма алтернатива. Приемаш, че данъците са лошо. Оттам, каквото и да кажеш, последното нещо, когато говориш на езика на данъците като тежест и искаш да те чуят, е да кажеш, ние ще увеличим данъчната тежест. Абсурд! Това е... Аз лично не бих се съгласил на това, въпреки, че си мисля, че не би било лошо. Но виждате в каква клопка е левицата, включително и БСП, да говори на езика на десницата. Затова казвам, първата стъпка към идентифицирането и формулирането на леви политики, за да звучат те атрактивно е рамкиране. Вкарване на предложението в удобни за левицата интерпретации. В случая с данъците. Левицата може да не говори от метафората данъците са тежест. Ако данъците са вноски за поддържане на общността, нещата изглеждат по друг начин. Ако плащането на данъци е знак за отговорност и добродетелност, тогава нещата изглеждат по друг начин. Тогава можеш да кажеш, искаме друг тип данъчна политика. И тук не става въпрос само за данъците, става въпрос за всички сфери, в които може да се прави политика. И здравеопазването, и така нататък, и така нататък. Рамкирането. Иначе, естествено е, че в един общ европейски контекст, както на времето се казваше, не е възможно революция в една държава. Тук е да не говорим за революция, тук ако щете, да можем да говорим и за правенето на политики извън общоевропейския контекст. Отиваме към България. Специфичният български контекст на края на политиката. Края на политиката в български план има един друг смисъл. Той е, ние дължим този смисъл благодарение на специфичното разбиране на партия ГЕРБ и Бойко Борисов за политик. Държавата, и тук не се свена да го кажа, е превърната в инструмент за обслужване на частни корпоративни интереси. Това се вижда от всеки. Политическият процес е деинституционализиран, подчинен на неформални лични отношения. Няма политика, има договорилис. В тази среда, кое е основното предизвикателство? Всеки опит да правиш каквато е да е политика, секторна или така нататък, означава почти винаги да влезеш в взаимоотношения с различни клиентелистки мрежи. И какво се случва? Дори да имаш огромно желание да направиш нещо, влизайки в тези сложни взаимоотношения от клиентелистки мрежи, склонността да се поддадеш, за да бъде все пак да свършиш нещо в името на ефективността, на техните императиви, е много по-голяма от това да следваш своите позиции. Друго думи, системата така работи. Това е проблем. Това е огромен проблем и огромно предизвикателство. От тук възможностите пред БСП по отношение на правенето на политики в този контекст ми се струва, че минават задължително през отговора на един много сериозен въпрос. Чии интереси представлява БСП? Интереси близки до тези, до така наречените стейкхолдъри на тези клиентелистки, участници в тези клиентелистки мрежи, или интереси различни от тези клиентелистки мрежи. Защото въпреки доброто ми желание да приема някои неща, не винаги частният интерес, който се реализира през клиентелистките мрежи, съвпада с обществения и с публичния интерес. Има и такива варианти, но те далеч не са повечето, нали, по-голямата част от вариантите. А това означава в самия процес на правенето на политика и на формулирането на политики, и това е в момента един от критериите за лява политика. Този процес трябва да се случва отдолу нагоре. Процес, който да търси различна форма на политическа мобилизация. В тази ситуация лява политика означава политика, правена отдолу нагоре, комуникирана и формулирана отвъд конкретните клиентелистки корпоративни интереси. Именно. За това говорим за отдолу нагоре. Когато говорим за да се случи това, обаче, както споменах, е необходима политическа мобилизация, която да направи тази конкурентна идея за политиката, да я направи по-конкурентна по отношение в конкуренция с тези частни клиентелистки интереси. Което означава няколко стъпки. Формиране на коалиции извън клиентелистките мрежи. Това може да се прави както по места, така и на национално равнище. Тук има един момент, нали, който би могъл да улесни това формулиране на алтернативни стейкхолдери, нека така да го кажем, които да са източници на публични политики. Ако се търси обединение, отново говоря и по места и национално равнище, не толкова около идеология и ценности, колкото около програма и непосредствени цели. Това е много по-лесният начин, за да се формулират алтернативни политически мрежи. И второто условие за създаване на конкурентна стейкхолдърска мрежа, която да може да бъде ефективна отвъд клиентелистските мрежи, това е формулиране на собствен позитивен дневен ред. Изключително важно, няколко пъти вече се спомена това нещо. Още по-малко, че ролята на опозицията не е просто да критикува, но и да предлага решения. Тук има една огромна тема за това, че БСП е изключително фиксирана върху Бойко Борисов и ГЕРБ. Аз дадох набързо и свършвам. На моите студенти по комуникация една задача, скоро с Наско говорихме също по този въпрос, да последните няколко месеца да извадят публичните позиции на Социалистическата партия и да задраскат навсякъде Бойко Борисов и ГЕРБ. И те го направиха. Знаете ли какво остана от един голям масив документален, след като те задраскаха ГЕРБ и Бойко Борисов? Не остана нищо. Оказва се, че последните няколко месеца БСП комуникира, не комуникира себе си, не комуникира своята визия, своите гледни точки, а комуникира само ГЕРБ. Ами ако го няма ГЕРБ и Бойко Борисов, за какво ще говори БСП? БСП е длъжна в този смисъл да постави на дневния ред на обществото темата какво се случва в България след ГЕРБ и Бойко Борисов. А това може да стане чрез формулиране на позитивен дневен ред и позитивни политически алтернативи. Накрая с едно изречение да обобща, нещата не изглеждат добре. Има освен чисто субективни и изключително обективни причини за това, но това не означава, говоря за възможността за формулиране и правене на леви политики, но това не означава, че трябва тези, които искат да се откажат от тях. Напротив, смисъла на съществуването на левицата е именно в това. Да може да даде политическите, така политически да формулира определени социални мечти. Благодаря ви.
Мисля, който доживее, дано да го види какво се случва след ГЕРБ и Бойко Борисов. Някой има ли идея за това? Не, говорим сериозни неща, защото Страхил казва, трябва да радикално нови политики, но за да се включиш, трябва да влезеш. Говорим сериозни неща, защото Страхил казва, трябва да радикално нови политики, но за да се включиш, трябва да влезеш в различни клиентелистки мрежи. Дай да видим сега как е гледната точка на тези, които правят политиката. Крум Зарков, като член на ръководството на парламентарната група и на ръководството на БСП, влязохте ли в клиентелистки мрежи или правите политика без тях?
Никой не ме е търсил за клиентелистки мрежи, което може пък да означава доколко правим политика. Благодаря преди всичко за поканата и на организаторите. Сега аз имам нелеката задача да съм единственото препятствие между вас и почивката, така че няма да прекалявам. Но пък някой като каже, че ще говори кратко, обикновено прави точно обратното. Затова аз няма да казвам, но ще говоря все пак кратко. Погледът отвътре на всичко това, което чухме. Казваме политиката. Какво е политиката, погледната отвътре от БСП навън, а не както до сега гледахме по-скоро от анализаторската гледна точка. Политиката е първо за БСП-ара нещо ужасно несправедливо. Защото всеки един от нас усеща с цялото си тяло и всекидневно, че ако правителство на БСП или човек на БСП беше направил една осма като скандал от това, което прави правителство на ГЕРБ или дясно правителство, то нямаше да ме питате за клиентелистки мрежи, а как влизам и излизам от парламента. Нямаше да е лесно. Тази несправедливост е свързана с това, което Страхил каза, така наречената рамка на политическото говорене в България. Рамката на политическото говорене в България, очевидно, е неблагоприятна за БСП и тя често я поставя пред невъзможен избор. Невъзможният избор е да артикулира една политика, това, което наричаме алтернатива, знаеки много добре, че тя няма да бъде чута, или да скочи остро на ГЕРБ, знаеки, че така ще бъде в прожекторите, ако щеш, поне с това, че не е съгласна с нещо. Два примера, за да илюстрирам това ми усещане. И петте точки, които бяха заявени в богатото изследване на Живко Георгиев, за какво българите намират за най-важно, БСП има не само програма, не само разработена програма, а и конкретни законопроекти. И като казвам конкретни, например, говориме за реиндустриализация, което въобще не значи да възбудиме просто старите, които са работили предприятия, а нова, дигитално информирана и формирана политика за това нашата икономика да се развива чрез производство, а не само чрез услуги и потребление, което е дълбок, струва ви се, политически въпрос. Конкретно разработихме алтернативен бюджет с фонд индустрия вътре, който пък да обезпечава начина, по който тази политика се прави. В момента, в който нашите опоненти излезаха и казаха, искате да трупате едни пари на едно место, за да ги открадете, защото вие сте червени краци и всички знаем как правите, разговора за фонд индустрия и дълбоката промяна на структурата на българската икономика свърши. Това е рамката на политическия дебат в България. Споделям го не само от гледна точка на това, че ние работим много по самите законопроекти, а от гледна точка на важността, която той има за решаването по принцип на българските проблеми. Българското общество в момента, и аз го твърда най-откровенно, е неспособно да проведе какъвто и да било нюансиран дебат, в който да се чуят различните нюанси на една по съществото си и по дефиниция сложна проблематика, тъй като става дума за проблематика на управлението на една държава. Друг пример. Корупцията. Борбата с корупцията, на второ място, идентифицирана от гражданите. Там приложихме техниката, за която говорим. 6 или 8 месеца от август месец до края на януари, когато влезна в сила новия закон, а и сега продължава, ние регулярно критикувахме новия закон и представихме друг. Представихме алтернативен поглед на нещата. Имахме ясна стратегия за комуникация и мисля, че изпълнявахме добре. Но пак влезнахме в този тон, че тогава се срещнахме с друго предизвикателство. Всички срещнахме обществена подкрепа. Практически всички хора, които разбирате, и общото настроение беше, че ГЕРБ правят за корупцията нещо, колкото да им се махне от главата. Че не е искрено тяхното желание. Че не е качествен техния законопроект. Но всички мълчаха. Защо? Защото и това се видя сега миналата седмица, когато ние поправяме този законопроект преди още да е влезнал в сила, защото една организация, например, като Националното сдружение на общините, за чиято този закон ще донесе големи проблеми, не посмя по време на самия дебат да се идентифицира, за да не бъде вкарана в тежкото политическо противопоставяне между ГЕРБ и БСП. И тук не е на БСП толкова вината, че не се затваря и че не се отваря достатъчно и че не търси. Понякога търсиш, но трябва да има желание. Тангото се играе с двама. Казвам това, защото през цялата дискусия има едно така самокритично настроение, меко казано. Но трябва да видим и обективните неща, без естествено да си прощаваме нито една от грешките. И в този ред на мисли, какво е краят на политиката за човек от БСП обаче? Не за политически анализатор или човек, който се е запознал с тази политоложка теория. За БСП няма, за БСП естествено, че няма край на политиката. Той е политически ангажиран. За него не се поставя въпрос, има ли ляво-дясно. Това е... Оттам започва. Но за него се поставя въпроса какво точно е това ляво. Дали за всеки един БСП-ар лявото е едно и също. И най-важно може би, до каква степен лявото и дясното в определени условия могат да си сътрудничат. Да работят заедно. Това е консенсуса, за който говори. И тук рамката отново е натам. В крайна сметка по-важното е общото, а не това, което ни разделя. Мога обаче със самочувствие да кажа, че БСП в този случай е по-напред от своите сестрински партии в Европа, тъй като тя не се подаде на тази рамка. И може би и плати цена за тях, но си заслужаваше. Защо? Не само защото това е причината отказа да влиза в така наречените широки коалиции, една от причините БСП да е една от двете социалистически партии, които растат или които даже още съществуват в Европа, но и защото рискът за страните и съюзите до голяма степен, ако вземем Европейския съюз като някакво етатично образование, от такава комбинация е много опасен. И какъв е риска? Рискът е Луков марш. Защото когато тези мейнстрим партии се съберат, и това е видно навсякъде, растат крайните партии, обикновено крайно десните партии. Имаше един период, в който имаше така и крайно ляв заход, но като аксиома може да кажем, че при такава комбинация, и това е видно в Европейския съюз, видно е много добре в Германия, растат крайно десните формации. За левия човек, може би това е една от маркерите, които не би трябвало никога да прекрачва. Каква трябва да е целта на БСП, погледнато откъм отвътре, за един БСП-ар? Не задължително връщане във властта. Не задължително взимане на властта. Поради проста причина, че той, БСП-арът, ние много добре разбираме, че този филм сме го играли. Че връщане на властта с цената на безпринципна коалиция ще е за малко и ще боли. Че връщане във властта, без преди това да си събрал достатъчно широка обществена подкрепа, ще е за малко и ще боли. БСП, именно защото чувства и споделя с огромната част от българското общество несправедливостта на политиката и теснотата и неадекватността на рамката, в която живееме, трябва да върне нормалността в политиката и в политическото говорене. Направи ли това, пътят към властта за нея ще се изчисти по коренно различен начин. Не чрез кратковременна договорка, не чрез включване на определен вид мрежи, а чрез естествения процес на политическото възобновение. Ще проиграе, тогава наистина ще проработи така наречения наказателен вот. Тогава ще проработи така наречената алтернатива. Тъй като каквото я си говорим, единствената структурирана политическа сила, която стои срещу ГЕРБ в момента, сериозно, това е БСП. Тогава ще може и БСП да бъде по не радикална, а просто по-честна спрямо своите политики. Ако тя е разказала честно на гражданите какво смята да прави и е спечелила доверието им, ще може да го направи. Било то за данъчна система или за реиндустриализация на страната. Ако обаче просто спечели 1 милион гласа, за да се хване с друга партия с 400 хиляди, която и каже, да, ама в нашата политическа платформа това е недопустимо и ние така нареченото клекнем, знаеме какви са резултатите. Нормалността в България трябва да се върне не само за БСП, а и за всички българи. И давам просто пример. Говорихме преди малко за краят на политиката или за политическо коректното. В България преди няколко години скочихме срещу политическо коректно говорене като нещо лицемерно, нещо, което трябва да се махне. Е, махнахме го. Махнахме политическо коректното и вече тук могат да се чуят излияния, които във всеки един, във всяка една друга държава биха били немислими. Ние хубаво махнахме политическо коректното, аз съм съгласен с това. Но просто да разкриеме по най-циничен начин огромната политическа лъжа, не ми се вижда добра алтернатива. Давам пример и спирам до тук, защото кафето ни ще изтине. Преди, когато имаше подставени лица, поне тези, които крадяха от някаква кумова срама или защото се страхуваха от евентуална репресия или обществена реакция, създаваха фирма, пък и създадат история, пък докарат някой чужд инвеститор, пък той говори на чужд език, даже имаше едни, дето ги обличаха като араби, ако не се лъжа. Нещо се опитваха да замаскират кражбата си. Днеска е Гинка от Пазарчик. Бум-бам, това е положението. Откровенно, цинично, защото просто знаят, че няма какво да се случи. Ние ще дигнем топордия и тази топордия ще свърши като всяко друго нещо в България, всяко чудо за три дни. Радикалното поведение на БСП в България би било да върне нормалността в политическия диалог. Направим ли това? Останалото, струва ми се, ще дойде от само себе си. Но това не е лесно.
Става все по-интересно да се върне нормалността, казва Крум. Сега, дискусията и споровете по тезите, които и Страхил, и Крум, и преждеговорившите направиха, ще продължи след една почивка кратка. Тогава ще стигнем до организационните проблеми, организационното състояние на БСП. Сега погледнете си часовниците, защото не сме точно по график. Точно след 40 минути започваме. Изчислете след колко време е 40 минути. С 2 по 20. Докато почиваме, едно съобщение искам да направя. Не толкова кафе Крубе, малко сандвичи и други неща. Едно кафе Red Label, Red Coral. Пак е червено. Red Coral, излизате от сградата и от надясно, значи от, пада се от коя страна. Това е северо, от към северо-западния вход за всички присъстващи.
Не знаех, че работата е сериозна.
Red Coral, малко сандвичи, след 40 минути продължаваме.